Kwali komuntu weshina ezekaya akweta malwele ya kupala mina kumfwa. Eloka sesema Esaya amweba Yehova wa milalo na tilatawa pole. Ushe wa pango mulao kuba munga ndayobe ububulwe lyo kwete bule kufisha kumfwa. Elowene alila aloshe chinso kuchibumba lesa wandi ibusha efyo naendele nobe ne milimo na bombele pano shalo. Lesa na ote mukani amulundi lenshiku awesha kasuba kunuma ngechilangili locha kwe webu sekonfumu ezekaya ya pola. Finshi mamona munga ndayobe ilobe ni baisa ushemune usonta kuli Yesu nangu fyuma wakwata bambina boba langabana na masambili loyabo balila bafyolesa chitamu mieo yabo. Finshi mamona munga ndayobe ilobe ni baisa ushemune usonta kuli Yesu nangu fyuma wakwata bambina boba langabana na masambili loyabo balila bafyolesa chitamu mieo yabo balila bafyolesa chitamu.
Ama pepo tupe paye na yala fula elio tule fwaye shanchi tumweba nandi. Ama pepo tupe paye na yala fula elio tule fwaye nefyupo makamaka
Shiva mona munga ndayobe ilobe ni baisa ushemune usonta kuli Yesu nangu fyuma wakwata bambina boba langabana na masambili loyabo balila bafyolesa chitamu mieo yabo. Tupepelesa muchine nelo fionse fili wino twila lava mapalo ya kwe awe yo. Ebu Kristu wapwililika